Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Барканлы тапшыруның бүгенге чыгарылышын танылган җырчы Флёра Сүлейманова язмасындагы җыр белән башлап җибәрәбез.
Татар милли сәнгатен пропагандалауга зур өлеш керткән Татарстанның халык артисты Илхам Шакиров исемендәге республика премиясе лауреаты Флёра Сүлейманованы халкыбыз узган җомгада соңгы елга озатты. Катлаулы язмышлы, ятимлек ачысында татыган, вакытында Татарстан дәүләт радиосында да эшләгән бу хөрмәтле җырчы без үткәргән кичәләрдә битләп катнаша иде. Аның тормыш юлына багышлап әзерләнгән тапшыруларыбыз да бар. 85-нче яшендә бакыйлыкка күчкән җырчы рухына дуга булып ирешсен дип, бүген без шуларның берсен кабатлыйбыз. Бу язма танылган җырчыга 70 яшь тулган көннәрдә яңгыраган иде.
жаңа иллияш вакытта Гүлшат апа Зайнашова менен турда концерт очурушлаган эле радиодан. Ул айта: «Иллияш дегенде сени фаш итеп бүтүн дүйнөгө айтып турсам да инде», деп мен айтам: «Айттыгыз, чөнки мен айтам, мен эле кашан Гүлсүн Сулейманова менен бутуйлар мен иллияш деп түгүл, 100 яш деп ойлойлар мен айтам. Шуңа күрө мен өзүмдүн 60 жаштык юбилеймимде 60 жаш толуу уңайы менен деп 70 жашында шулай деп чыгардым афишаны да.
Албетте, сиздин ижатыңызды халык биле, шуңа күрө Сулеймановалар, Сулеймановлар көп битинди. Туганнар да түгүл сиздер, эмме Сулейманов фамилиялары таныш халкыбызга. Бүгүн биз негизде ижат турунда түгүл. Гэрчэ сиздин ижат турунда биздин Татарстандын халык артисти Рафаил Ильясов тапшыруулар иштегени бар. Сиздин ижатыңыз айрым ихтибарга ылайык. Эмме бар конуктар тапшыруу буларак бүгүн мен сиздин гаиле турмушуңуз турунда сүйлөргө уйлайм. Албетте, биздин тыңдоочуларыбыз бик жакшы билелер инде. Сиз вакытында Габдулхак абыйдын хатыны вафат болгач 4 балага эни болуп келдиңиз. Ул нишанчы жыл иде һәм сез ничек курукмадыгыз килерге?
Менә монда каршыда гына мин квартира алганым. Аннан соң бу балаларны беләдерем мин, чөнки Рәйса бит минем иптәш кызым иде. Сара Садыкова да бергә җырлап йөргән идек. Шуңа күрә инде менә әни дип әйтәләрме дигән сорауларга да минем мен әйтәм, алар мине беләләр иде бит инде Флюра апа буларак бөтен балалар да дип инде курку турында уйламадым. Киресенчә, ким булса да ят кеше килеп бу балалар ничек карар икән дигән курку була идем инде. Беренче шул Рәйсәнең вафатын ишеткәч тә Рабига Сибгатуллиналар, Фәрит Хатиповлар белән бергә йөридерек. Мен әйтәм, миңа бер жених чыгып тора бит әле инде. Габдулхак мәллә ди. Китанда мин аларга керәм дә әйтәм, билем авырта, йөрәгем авырта, тигитәм, бу итәм дип һаман зарланам мен әйтәм, нишләп миңа өйләнсен инде ул 4 бала карый аламын инде мин димдә. Менә уйлап кара әле, алай да дип әйттендә. Улы кызга бит инде 16 яш иде. Алар берсен-берсе карап яшәргә өйрәнгән халык инде. Мин аларның тормышларын беләдерем бит инде. Шуңа күрә бер дә куркмадым. Хәдәйнең рәхмәте.
Үзләнең үлсә, әтең ят кешегә әйләнә диләр. Сез Габдулхак авылында балаларга ят кеше итмәдегез инде.
Юк, юк. Габдулхак аларга үрнәк булды. Ул әгәр шундый кеше булмаган булса, бу балалар бәлки мине дә үз итмәгән булырлар. Менә мине дә аларга Габдулхак аша үз иттеләр бит инде барыбер. Габдулхак тәртибе сакланды шушы көнгә хәтле. Бөтен сорауларны әтигә бирәләр, шуның шикелле миңа да шулык сорауларны бирәләр. Квартирада ремонт ясаган вакытта Марат мин әйтәм: «Нишек инде син улай берләр турдан миннән сорыйсыңмыни? Мин каян белим соң инде аны? Строительный институт бетергән иптәшләрең бар, менә шулардан сорай инде кайсын берсен. Беләсез бит инде барыбер», ди. Шундый кызык менә балалар.
Әни иттереп күреп.
Әтиләре белгәнне мин дә белергә тиеш дип уйлар, чөнки Габдулхак безнең бигрәк тә ул бөтен яктан белә торган кеше иде бит инде. Бөтен нәрсәне аңлый торган кеше иде.
Әйе, шуннан да Татарстаннан читтә яшәүчеләрдә Габдулхак абыйны бик яхшы беләләр. Чөнки нинди генә мәдәният чарасы булмасын, нинди генә юбилей булмасын, нинди генә концерт булмасын, сез култыклашып, бергәләп барып утыра идегез. Баяныш 2009 елда ул Бакыйга күчте. Авыр туфрагы җиңел булсын. Шуннан да менә нинди кеше иде, нинди әти, нинди ир.
Искиткеч кеше иде ул, искиткеч кеше. Менә бөтенесе әйтәләр, менә әйтик, безнең янда Мәдинә мәчете бар бит әле, шунда Гыйлмулла хәзрәт: «Үзем барам, үзем киләм, үзем күмәм, ул мине бик якын итә иде», ди. Гыйлмулла хәзрәт генә түгел, бөтен кешене дә якын итә иде. Менә сез хәтерлисезме аның, менә ул бит кеше белән сөйләшкәндә дә аның бөтенләй икенче төрле бит. Аралашуы икенче төрле, менә шулай якын итеп сөйләшәдер ул кешеләр белән. Габдулхакның вафатына бер ике атна кала Әлфия белән Илһамның концертлары булды. Без утырабыз инде. Ана телевизордан күрсәткән вакытта Габдулхак авызын җырып, кул чабып утыра.
Шатланып.
Шатланып, шул хәтле шатланып, матур итеп утыра инде. Ә мин нәрсәдә гаеп эзләп утырган кеше шикелле, чөнки я сүзне ялгышалар, я киен ялгышалар бит мин сәхнәдә кешеләр төрлесе була инде. Мин теге жюриларда утырып, халык көйләренең сүзләрен тикшереп утырам. Ялгышмыйлармы икән дигән шикелле иттереп. Габдулхак инде чын күңелдән рәхәтләнеп тыңлап утыра. Әле менә Уфага китеп барабыз. Камил Кәримов белән анда Газинур Фарухшиннар: «Эй, кызык булыр и минем хатын шушында мине зата килсә», ди Газинур Фарухшин әйтә. Габдулхакның зата килүенә исе китеп инде. «Ничек сиңа ияреп йөри ул Габдулхак абый», диләр. Мин әйтәм: «Киресенчә, мин аңа ияреп йөрим. Ул сезнең барыгызны ярата, шуңа күрә килә ул монда», мин әйтәм концертларга. Бөтен җырларны, бөтен җырчыларның кайсылары ничек, һәммәсен беләдер аңа минем киңәшем ул яктан бер дә кирәге юк.
Үзегезгә генә түгел, иҗатыгызга, сезнең хезмәттәшләргә, җырчыларга, баянчыларга, гомумән сәнгатькә башы иде.
Шулай, шулай, ул мине җирдән аерып карамады. Мин пенсияга чыгар алдыннан кая булса да барырга ярый торган замана чыкты. Элегрәк бит Каулга барып концерт куйган өчен судка бирү хәлләре дә булган. Әйтик, анда Сәүбән Шәрифҗанов филармониясе, Миңнулла Зиннәтов филармониясе дип һәммәсе оештырып, авылларга концерт халбаралары, янәсе кешеләр акча эшлиләр инде. Ярамыйдыр бит инде филармония шагына мөмкин иде җиргә. Менә шушы 90-нчы еллар башында кая булса да барырга ярады. Миңа кирәге 2 көннән соң Уфада үзебезнең филармонияның плановый концерты белән чыгыш ясарга Искәндәр Бектахир белән шидерик без. Ә Зөфәр Хәйретдинов мине чакырды Саратовка барырга. Ул вакытта менә Мурманскийга барганда да шул хәл булды. Татар халкы ничек тә булса җыеп, мәчетләр төзү турында һаман шундый сөйләшүләр булдыр. Ә бу урында булай булды. Саратовта әле концерт бетмәгән. Мин инде кире кайтып китәм Казанга поезд белән. Анда минем туганнар да торадыр, әнинең сиңлесе безне алып үстергән, безне әни үлгәч алган Рәхим апаның балалары анда торадыр. Алар мине задатышып киттеләр, концертны да карап бетермәделәр, зәфәрне дә тыңлап бетермәделәр. Чөнки самолет 2-нче көнне сәгать 5-тә генә оча. Ә аннан соң инде аның 2-нче көнендә мин инде Уфага китәргә тиеш. Мен әйтәм, әллә ул самолет шәл ул, әллә юк, төрле хәл була бит. Һава торышы белән бәйле була, шулай иттереп, бер көн эчендә шул вакытта гына Габдулхак миңа әйтте: "Кирәгенә генә барсаң ничек булыр икәнсең?" дип. Кирәге бит инде филармонияныкы. Ие, мин әйтәм, аннары мине бүтән чакырмаслары югай.
Бер чакыруга килмәсәң, икенчесендә чакырмаска да мөмкиннәр.
Менә шуңа күрә әйттем дә инде мин. Иртән сәгать 10-да инде мин Казанда идем. 2-нче көнне китәргә кирәге безгә Уфага. Әле самолетка да утырмаган булган калган артистлар тегеннән Саратовтан. Аннар Донецкига баруында шулай булды. Ул вакытта Зөһрә Шәрифуллина белән эшлиләр, Асаф Вәлиев. Зөһрә Шәрифуллина бала табарга тиеш, бара алмый инде, ерак гастрольгә чыгып китә алмый. Донецкида Вафирәгә тукталганнар инде болар, Вафирә барырга мөмкин дип. Вафирәдә чирләп киткән нәрсәдер. Шуннан миңа барырга туры килде. Андагы безнең авылдашлар, шырау дисеңме, Варкутага бардык Рафаил Ясовлар белән. Шүпрәлләр бик күп инде анда, Шүпрәлләр бит инде Рафаилны да беләләр. Мин исем китте инде, бер апаң әйтә: "Сез бит безнең авылның Байкал Лютчик абыйга кияүгә чыктыгыз бит", дип тора. Менә шул дөньяның тарлыгы дигәндәй, мин исем китте инде, каян белә икән дип инде, Габдулхакка кайткач сөйләсәм, сәламнәрен әйтеп, алар ди язылып киткәннәр иде, язылып китү дигән әйбер бар иде бит элек.
Аннан соң бит инде сәнгать кешеләре күз үстендәге каш кебек, һәр кем аларның тормышы белән кызыксынып тора, гайбәтләр дә чыгып тора инде.
Бу кеше дә билгеле кеше булган инде, Лютчик абый безнең авылдан.
Күренекле шәхес иде. Европа тыңлаучыларыбызны ялыктырма йөзеннән хәзер бер җыр тәкъдим итәбез. Сезнең гаилә тормышына багышланса да, башка җырсының җырын тапшырыйк әле.
Ана яфрагына кулларым тиде ялгыш, үги әни кулларына калдырды безне язмыш. Үги дип әйтмик әле, ул да бит безнең әни, ятим бала үги әни. Сүзләрдән җан бәрми, үги дип әйтмик әле, ул да бит безнең әни, ятим бала үги әни. Сүзләрдән җан булуында әйтче кем соң гаепле, ятим бала үстерүләр бу дөньяда гаепме? Үги диеп әйтмик әле, ул да бит безнең әни, бала үги әни. Бу сүзләрдән җан бәрми.
Татарстанның халык артисты Җәүит Шакиров башкаруында "Үги әни" дигән җыр яңгырады. Европа гафу итегез, сезгә тыңлау авыррак булгандыр, әмма минем сорау бирәсем килә: чыннан да үги әниләр турында бик күп сөйлиләр, әкиятләр дә чыга үги әниләр, ятим балалар турында. Сез менә бу 4 балага үги әни булмадыгыз бер вакытта да.
Үземнең балаларым юк, алар миңа берничек тә үги булмадылар. Әле менә бер пар канатлар тапшыруына шундый матур шигырь язып бүләк иткән иде миңа. Уникста булды сезнең тапшыру. Менә шул Угьяни турында шигырьне миңа бирде шушыны чыгарган автор ул Чаллыда яши. Шуннан бүтән танышырга күрешергә туры килмәде инде. Бик матур шигырь иде. Ул бит үзен илләрендә үги итеп яшәгән, үз балаларында үги итеп яшәгән кешеләр бар, ташлап киткән кешеләр бар. Төрлесен уйлыйсың да кай вакытта инде игезәк сыңары кыздан эшләгән җирдә әйтәләр икән. Кара ул Флюра апа Сөләйманова синең үзәнең түгел икән бит дип әйтәләр икән. Бергә эшләгән диләр. Бу бер дә аптырап тормаган. Мин үзәнемне 8 яшьтә беләм, ә Флюра апа аның өстенә тагын 25 ел беләм дип әйттем ди. Дөрес җавап бит инде бер уйлаганда. Шулай иттереп ул кыз безнең бик зирәк дип әйтимсең инде нишектер әтисендә төштә күрүче ул булды. Менә миңа бер дә төшемә дә керми. Тыныштыр дип уйлыйм. Әлфи әйтә, әти әйтте ди, безнең өчен кайгырмагыз, без урнашкан инде дип әйтте ди. Менә ул шушы татарча сүз тизмәсен былай гына тик торганда әйтә торган бала түгел ул. Татарча сәлләнерсә түгел аның. Шуңа күрә менә әтисенең әйткәнен отып нәкъ шулай дип әйткән булып чыга. Безнең өчен кайгырмагыз, без урнашкан инде дип әйткән.
Габдулхагаби
әйткәне шулай дип әтисе.
Һәм инде ул да теге дөньяда
тыныч
балаларының урнашуын һәм бүген дә сез алар белән дәвәни булып, әни булып яшәүегез турында яхшы белә.
Анда кешеләр безнең хәлләрне белеп яшиләр дип әйтәләр бит инде. Безнең хәзер менә кичкенә игезәкләр мин килгәндә үзләре шушы яшьтә иде, 8 яшьтәләр иде. Балалар үстерәләр, кызның малай, малайның кыз, шушы кыз 1-нче класста укыганда җырлатып карыйлар бит инде 1-нче класс балаларын. Ты более меня поешь, тебя в хор запишем дигән укытучысы. Как более меня? Моя дәвәни настоящая артистка дип әйтә ди. Аңа настоящийме түгел микәнен аңлатып торган кеше юк бит инде. Мин аларны концерт залына да ертеп барганым бар, Адель белән икесен бергә. Бу сыбытынай үзеңә шаган диләр. Зиләне, Булат кызын.
Мин инде тапшыруларда әйткәнем бар. Ир белән хатын узак бергә яшәгәннән соң аларның хулыклары гына түгел, еш алымнарда бер-берсенә ошый башлый. Әлбәттә, ир белән хатын бер-берсенә ошый башлагач, аларның балалары, балаларның балалары да үз әнисе булмаса да үз әнисе итеп киялар. Инде оныгыз җырга умтыла икән, димәк, аңа сезнең җырлау сәләте күчә дигән сүз.
Аның шулай дип әйтүен әйтәрсең. Әбисе аның дәвәнисе настоящий артистка булгачтан ул яхшы җырларга тиеш дип уйлаганын әйтәрсең аның. Хәзер менә балалар үсеп беттеләр дисәң дә ярый инде. Көннәр узап, дүрт тынык бар. Хәзер шул дүрт тынык бергә кайткач, җәйкән балалар кайткач, алсулар читтә яшиләр бит инде. Алар да кайткачтын, балалар да килгәч бик күңелсез булды инде. Габдулхак мен әйтәм, дүрт тынагын бер юлы күрә алмады. Хәзер бетенесе дәвәни диләр инде миңа. Алсу әйтәм, алсу көн сайын шалтырата. Мен әйтәм, Володя да дәвәни дип әйтәм мине. Кие урыс бит инде безнең. Кеше нәрсә әйтсә шул әйтә инде ул, алсу әйтә.
Европа кырыс сорау бирә дип әйтмәгез, сезне яхшы белгәнгә күрә сорыйм инде. Кайбер кешеләр балаларга әни булып килгәч, үз әниләрен оныттырырга тырышалар.
Һич юк, һич юк. Без алай эшләмибез. Безнең әти первый мама, папа дип сөйләшеп йөриләр. Уның татарчалары бик әйбәт түгел инде нукларның. Шуңа кычкырта алмыйм мин нишектер. Аларны яхшы гына татарча сөйләштерергә бергә тормагач. Шуңа күрә первый мама, папа карчыксы тора. Пари башласалар, это первый мама, папа и Маратовы мама это, и Альфия апай мама, и Алсу апай мама дип. Бөтенесен тизеп чыга инде Зилә безнең. Юк, без оныттырырга уйламыйбыз алай бер нишектә.
Һәм бу бит сезнең хакта гына сөйләү түгел, тыңлаучыларыбыз игътибар итәдер. Менә шундый язмышка дучар булган кешеләр, әгәр дә омтысалар, әниләрен онтырга, алар бик зур хата ясыйлар.
Менә әни дип әйтәләрме? Бик сырыйлар инде. Әни дип әйтмиләрме ни? Диләр инде бик зур гаеп итеп инде аны. Мин әйтәм, алар бит бәби түгел ие, бердән. Икенчедән мин әйтәм, мин аларның әнинең бер генә булганын белдерер өчен, бер генә булганын оныттырмас өчен мин аларга әйтәм. Рөхсәт итмәдем. Габдулхак әйттерәсе аларны, ул балаларга приказ гына бирәдер. Хикмәт бит нәрсә дип әйтүдә түгел, хикмәт бит инде нинди мөнәсәбәттә булудан тора бит инде ул. Ә булай бик хөрмәт итәләр балалар, Аллага шөкер.
Флюрапа, сез элек гастрольләргә йөргән чакларда, сибелеп яшәгән татар халкыннан төрле көйләр өйрәнеп кайтып, шуны инде композиторларга, шагыйрьләргә, шагыйрьләргә җиткереп, җыр иттереп аны халыкка кире кайтара идегез. Әйтик, Гөлшат Зәйнәшева бик күп сүзләр язды, сүз тапып кайткан көйләргә. Хәзер тыңлаучыларыбызга шул көйләрдән кайсын тәкъдим итәбез.
Туйлар узгач дигән киң миңа бик ошый. Аның киенең киңлеге шундый матур булу. Ул бит фольклорның күбесе бик гади генә була. Ә менә бу туйлар узгач дигән киенең йөзек җыры дип Иреткәннәр, көн озын җырладык шушыны, куй суы дигән авыл инде ул. Көне буе йөрәттеләр шушы йөзек җыры дигәнне, ләкин йөзек турында бер дә сүзләре юк аның. Егет аягында күнитек нәкышын кимиләр. Егете дә матур, әй малы юк, малы юкка кызны бирмиләр. Шушы гына иданың сүзләре авылдан язып алганда инде. Шуңа күрә мин Гөлшат апага кайтып җырладым да, ул аңа туйлар узгач дигән бик матур халыкчан сүзләр язып бирдем миңа.
Димәк, хәзер шушы җырны тыңлыйбыз. Инде җырда тыңладык. Европа, без инде sizning 4 balaga munosabatingiz turunda siladik. Albatta, har kishida mana shunday balalarga yaqin o'z anisi kabi kishi bo'la olmay. Sizga qoyan kelgan ul deb sorasak, sizning o'zingizning balashaqdagi yozmishda bir qotlovli bit. Agar deyishga tushsak.
Atini bitmay xatirlamaymiz, so'g'ishga ketganda, ati so'g'ishga ketganda menga 2 gina yosh bo'lgan bitinda, anim vafot vaqtida endi 4 yoshdan ortiq bo'lgan menga, men uni yuvgan vaqtini xatirlayman. Üstel üstünde oturup durabız biz. Eninin sinirlisinin oğlu, sinirlim, min. Şey oturabız üstel üstünde kadınlar, eninin cüvaları indi vafattan son. Şundan son bir kırığı jitkençi, özü bizgine, özü bizden ide durduk da biz. Eninin sinirlisi bizine özlerinin tüp yurtlarını alıp gitti. Eni de şunda tuğan, olapa da şunda tuğan. Biz anda bir neşe yıl durduğundan son, inileri Донбасстан кайтып төштү. Согуштан бетинде гайыпсыз кайтмайт. Кыши согуштан кайтышлы шул 2 баласы менен хатынын алып кайтты да, анлар биз ул деп йортка биз сыймадык инде. Бизни алып үстүргөн апа да китти өзүнүн иринин аулына. Анардан да үлү хабар келген инде Валид деген, анда Йылдыз Валид деген аулдар бар бизде. Айталар инде урман ичинде иде ул кичкене аул. Фания чыгып бир сызгырса, шайтандар шикилли бүтүн балашага биздин иянына жыйыла деп айта турган эч ул Рахим апа инде. Ул Рахим апанын этсең да бир хал инде көрүндөй алмасын бик усал апа иде ул. Ул биздин шештен гана тутуп ыргытадыр илеукеге. Нерсеге керек болгон ул шешлерни бизге үстүрүү. Бизде шундай тулумдар иде. Иш кыз бит. Шешинде шешлерибиз шундай калын шешлер иде. Ул апа инде өзү трактор бригадасында иштейдир инде ул. Ирлер ишинде иштей беледир. Кизитти кыл тансалар иде. Пиш башында жыйылышып бүтүнүбүз отуруп турабыз. Ул анда кизиттикке ылтансала. Шундан бирер бирибиз ыкымсырап кетсек, мына шейиңе кабып ишерсиң деп кийис кисек ыргытадыр. Изли башлайсың аны концерт берген ахыры деп. Ул апада турган вакытлар биздин бик көңүллүү вакытлар инде барыбыр.
Уйзе балашак, амма ятимлик ашысын сиз шунда татыган инде.
Эйе, мына ул барыбыр ул апа өзү бизге сиздирге тырышмыйдыр инде. Өзүнүн улун да ныгырак легедир яңа Хасанга. Бизге кимирек легедир айтегенден да. Мен сандык артына кашып отурам. Биздин апалар бакчада шиняк жийип бергендер. Шиняк дейлер, шиняк батыкларын күлгө салалар бит әле. Ул күлүн бәрәнгә бакчасына ташлыйлар. Ул күлдән калган шиняклары әле кар битмәгән. Алаклар жер вакытында ялаң аяк чыгып шунда йөргәннәр. Апа бире тегеләрнең кирәген. Мин сандык артында кашып утырам. Сандык артына сыя торган кеше бик кичкенә булган дигән сүз бит инде, деме? Шулай иттереп төрлешәк булды инде анда. Кичкенә вакытта мин бигрәк тә апа укырга кергәндә инде, мин анда мәктәпкә барып җәйдерем миемә үпс кемнәрне. Вакытта хор да бар иде, пирамида диләр иде, физкультурный ниләрдә ясыйлар иде. Мин шунда иң искә менеп яшәсен бигрәк северның ничә еллыгы дип кычкырганымны хәтерлим әле кичкенә вакытта шул. Без инде 8 мартка мине мәни бәйрәме дип җырлап бүтүн халыкны мин җылатадыр мин анда. Таналар җыелышына килгән халык җылап утырадыр. Минем абый бит инде миннән 8 яшкә олы булган инде. Минем аталар җыелышына шул киләдер. Төрле-төрле шигырьләр чыгарырга бик истай инде ул. Колхозда стена газетасы бар иде. Авылда бер нәрсә чыктымы, анда абыйның шигыры исемнәре Хәтимә, Шәүкәтне кыйнасан кыйна, Васфита тәгәтимә дип, бездә әбиләрне тәтә дип әйтү гадәте бар. Шул кайнанасына суккан имеш, кайнанасын кыйнаган имеш дип, ген сүз чыккач инде абый шулай. Исемнәре Хәтимә, Шәүкәтне кыйнасан кыйна, Васфита тәгәтимә. Төрле кызык аның шигырьләрен инде минем сиңлем бигрәк тә белә. Ул бит зарак торды абыйлар белән анда әйтик. Әнинең шушы юаннан соң хәтерлим инде күнгән вакытын хәтерлим. Җирләгән җирдән әнинең янына төшкән мин кафенә ябышып шуннан кишкә җылатып алганнар инде. Шуннан әйткәннәр инде. Бу бала зактырмас, бу әнисенә бик каты ябышты. Зактырмас дип әйткәннәр. Ходай рәхмәте әле һаман яшәүдә. Абида узган минем юбилейда 70 яшьтә татавы чыгып сөйләде бит инде. Татавы дип без инде безнең каян чыккан сүздер. Ул кичкенә абый татавы дип 29 елгы абый беренче ул әни үлгән елны үләсе елны Фызулга киткән. Ул вакытта Фызулга мәҗбүри җибәрү иде бит. Менә шул әнине күмәргә кайта алмаган, ул бик пышырак, бик аяк асты шәке вакыт октябрьнең азагында күмелгән ул. Шуңа күрә менә шул абый кайта алмаган инде. Абый кайтты да бер заманны без ул вакытта инде Рәхим апалар да инде шул әнинең сиңлесендә. Бу өйгә кайтканда караса баскычлар җуылган ди, әни тазарган икән дип инде бу бик сөенеп кайтып керсә карасам да башка бер кешеләр өйдә торып тора торган булганнар.
Хәбәр дә алмаган инде ул әнигезнең вафат турында.
Вафат турында хәбәр дә алмаган инде шул хәтле яшьләр балачага нәрсә инде. Абыйның җылаганында да шыбыз юк, катымкасында нәрсә бар икән дип без тәмдәй бер бардыр дигән нәрсә белән инде. Аның катымкасына салынып шишәргә тырышабыз инде шунысын хәтерлим менә.
Европа башка гаиләләргә тукталсак, тәрбиягә бала алган гаиләләр бар. Я булмаса, балалы иргә кеуга чыгучылар бар. Алар турында сезнең фикерләр. Аларга нинди сүзләр әйтер идегез?
Хәзерге заманда бер нинди кыенлык юк бит. Үз балаң булдыны, алган бала булдыны, минемчә аермасы юк шикелле. Һәм якын итәргә була, әгәр кешенең күңелендә бар икән. Үзенә уланы бала итеп үстерергә дип уйлаган икән, уйланбада уйламыйча гына алмый бит инде балалар. Балаларны улыкка, кызылыкка алган вакытта фамилияны Габдулхагыйны. Синең фамилияң билгеле кирәк, ләкин балалар белән бер фамилиядә булырга тиешсин дип әйтте. Шуңа күрә менә Асиева булып җирәм мин. Ә балаларны сынап иткән чакта ул врачларга җирттеләр Габдулхак кайта дирәйме? Эй, мин аларны барым, минем балам түгел дип әйтмим ич инде, ярар җирмик микән әллә инде дип. 9 төрле анализ алдыралар. Ничә төрле врачка җирттәләр. Документациясы бик күп икән балаларны усына иткән вакытта. Ниндидер сүз чыккач инде. Шулай сез минем үз балам шикелле айырма юк. Әнә минем каршыда гына бит монда квартира инде. Кыз сүзләшә торган вакытта инде анда язылган: "Дети, в том числе и усыновленные" дип язып куйган. Усыновитсәң дә барыбер үз балаң шикелле шуларга кала булып чыгайын. Әгәр кеше үзенә үзе ышанып бала ала икән, тәрбияләүгә бик саваплы һәм кирәкле эш эшләячәк. Хәленнән киләсен белеп инде, барыбер үз балаңа җитмей инде дип әйтәләр инде кайсылар. Мин үземнең племянникларым белән дә шулай үстем, чөнки минем 9 племянник бар. Без 5 бала бит инде. Абыйларның 3 баласы, апамның 2, сиңлемнең 1 баласы. Мин аларның бөтенесен карап, безнең заманда бит балалар киемнәре юк иде. Шуңа күрә Ташкентлардан, Бакулардан кая җитте мин бер чемодан тиеп кайтадыр ем инде. Апа әйтәдер, ничек боларны акча җиттереп аласың? Берсе-берсе 8 сум тора бит дип явыклар чыккан бер заманда. Бар кызыгы да җитмәде бит әле, бар бер дип әйтәм. Килендәшләр бар.
Димәк, бала чагыгыз шундый катлаулы шартларда узса да, ятимлек ачысын күрсәгез дә, Габдулхагай белән бергә 4 баланы аякка бастыргач, сез бик бәхетле улгайган көннәрне үткәрәсез инде.
Аллага шөкер, Аллага шөкер, балаларга бер нинди сүзем юк, арсада бик әйбәтләр. Гел минем турда гына чыга анекдотлар да. Нишләп син дәвәнидә ашыйсың, җимырка? Әйдә ашамыйсың, дип әйт инде Әлфия хәзер. Спроси у нее, какой рецепт. Бөтен җимырка пешергән нинди рецепт инде аңаймы? Әтеге урыс малайлар дим мин, ал соның теге читтәге малайларны. Вот сделай так же, как дәвәни. У нее суп, вот ничего лишнего нет. Мине яратып торуларына иманым камил инде. Аллага шөкер.
Тыңлаучыларыбызга тагын бер җыр бүләк итәбез.
Сахраларда кошлар айник моңлана
Thank you.
Мөхтәрім қардашылар, біз Барқонатлар Тапшуының Татарстанның халық артисті, республикабызның Илхам Шакиров есіміндегі премиясы лауреаты Флёра Сүлейманованың яқты істәлігіне бағышланған мақсус шығарылышын тапшырды. Халқыбыз ұзған жұмғада аны сұңғы үлға затты. Яратқан жершебізнің қоранғы күрләрі яқты, ауыр туфрағы жеңіл, ұрыны жәннәтте болсын.